paartiin biyya bulchaa jiru ODP'n torban darbe aangawoota isaa sadarkaa gandaa hanga naannootti jiraniif wayitii leenjii kennaa tureetti waadaa boordii filannoo mallatteesse cabsuun maqaa baa'u xureesse komeen jedhu dhiyaatee jira. ODP'n gama isaatiin leenjii akkana jedhu hin kenninee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Addi bilisummaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru paartiin dimokiraataa Oromoo ABO irratti olola diinummaa gaggeessaa jira jechuun komate. Bitooteessa 14 bara 2011 paartiileen siyaasaa hundi kan Itoophiyaa keessatti argaman waadaa seenuudhaan sanada waliigaltee hojii waliin hojjetan waliif mallatteessanii turan. Qabiyyeewwan sanada kana keessatti haammatamanii turanis maqaa wal xureessuu olola walirratti banuun hafee karaa dimokiraataa ta'een waliin hojjechuun biyyattii ceesisuu fi dimokiraasiin biyya kana keessatti akka diriiruuf jedha ture. Garuu paartiin dimokiraataa Oromoo waadaa seenii cabseeraa jiran obbo Miikaa'el Booran miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo.
Diina tarsiimooti jedhan kana jechuun waan xiqqaa miti. Diina tarsiimoo jechuun inni tokko jiraachuuf inni tokko dhabamuu qabaa yaada jedhuuf keessaa qaba. Kun waa'ee baay'ee balaafamaadha. Kun mitaffatitti hin amanne nuti Addi Bilisummaa Oromoo jiraachuudhaaf ODP'n dhabamuu qaba hin jennu. ODP'n jiraachuudhaaf Addi Bilisummaa Oromoo dhabamuu qaba hin jennu. Waadaan sunis kan akka jennu nuun ayyamu kana hundeen dubbiidha.
Dhimma maqaa balleessii fi gocha diinummaa Addi Bilisummaa Oromoo paartiin dimokiraataa Oromoon irratti raawwateera jedhuuf paartichi deebii kenneera. Dubbi himaan waajjira giddugaleessaa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Taayee Danda'aas maqaa balleessii fi gocha diinummaan Adda Bilisummaa Oromoo irratti karaa paartii kanaatiin raawwate hin jiru jechuun deebii kennaniiru.
Biyya kana keessatti dimokiraasii dhugaa lafa qabsiisuu fi onnee buutuun hojjechaa jirra. Dimokiraasiin akka lafa qabatuuf itti seera kanaan dura lammiilee biyya kanaa afaan shororkeessummaadhaan kaawwan adda addaatiin farragee biyya kanaa akka ba'an godhe hunda jijjiirree otoo namni boombiilleen nurra darbuu odoo caasaa keenyallee diiguu san hunda obsinee dimokiraasiif jecha gatii kaffallee dirree siyaasaa bal'ifnee boordii filannoo keessallee ofii keessaa odoon ta'e namni filaa ofiifuu biyya kanaa baqatee ala ture akka dhufee hoogganu goone. Waan nuufsinee jiru ulee lama qabatanii tokkoon gaara taa'anii tokkoon as taa'anii dubbii wal keessa makanii akka biyya kana keessatti nagaan dhufne akka biyya kana keessatti karaa nagaa wal dorgomanii yaada mo'ata uummanni akka hin arganne warri shororkaa'u isaan ta'ee bakka jirutti ODP'n waadaa boordii filannoo cabsee jedhanii dhugaadhaan waan akkanaa kana achi dhaga'uun akka malee garaa nama nyaata.
Obbo Miikaa'el Booran miseensi shanee gumii Adda Bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin paartiin dimokiraataa Oromoon leenjii hoggantoota gandaa hanga naannootti torbee darbe keessa kennaafi ture irratti paartiin shanee gumii Adda Bilisummaa Oromoo gufuu tarsiimootii jechuun leenjii kennaa tureera. Ragaa barruu leenjiif qophaa'es of harkaa qabna arganneerra jechuun dubbatan.
Waadaa kana cabsooniti ammaan tana yeroo ammaa dhaabni biyya bulchu ODP'n guutuu Oromiyaa keessatti miseensota isaatiif leenjii guyyaa sadii kennee ture torban dabre keessa. Achirratti waan hin barbaachifne waan faallaa waadaa sanaa ta'eef waan dhugaarraa fagaatee fi waan uummata keenya keessatti aarii guddaa uumuu danda'u Adda Bilisummaa Oromoo irratti diinummaa waan agarsiisu. Addi Bilisummaa Oromoo akka diina isaa tarsiimoo ta'eetitti miseensota isaa kan inni itti barsiisu dookumentii isaa argan. Inni kaan akeekuma isaanii miseensotaa fi deeggartoota isaanii barsiifachuudha qabiyyeen isaanii kaanii garuu achi keessatti Addi Bilisummaa Oromoo akka isaaniif diina ta'etti uummanni deeggartoonni miseensonni isaanii akka Adda Bilisummaa Oromoo akka diinaatti ilaalanii dura dhaabbachuuf dhabamsiisuuf hojjechuu akka qaban kan barsiisudha.
Paartiin gumii shanii Adda Bilisummaa Oromoo ofii isaaf yakka adda addaa biyyattii keessatti raawwachaa osoo jiru paartii dimokiraataa Oromootti quba qabuun dhugaa jiru haaluu fi leenjii maqaa xureessii fi olola diinummaa paartii kanarratti hafarsus hin kennamne jechuun dubbii himaan waajjira giddugaleessaa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Taayee Danda'aa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Akkasiitiif hin qabnu akka waliigalaatitti garuu dhugaa dubbachuuf yoo taate uummanni Oromoo illee beekuu danda'u wanni amma baa'odhaa jedhee qabsoo goona jedhee dubbatu kuni gaafa uummati Oromoo sattumsa waraanaa barbaadu gaafa Oromoon gara itti baqatu dhabu gaafa sanii ka bakka inni jiru takkaan dhaga'in gaafa Oromoon qabsoo karaa nagaatiin injifatee bilisummaa isaa mirkaneeffatu ganaa gaaratti galee uummata Oromoo gooluun kuni uummata Oromootiif toluudha inni namannoo jechuudha. Garuu immoo dhugaa abbaan sadii arguu danda'u fedhii tarsiisa. tarsiimoo faayidaa tarsiimoo uummata Oromootiif paartii gumoo ta'uudhaaf hojjechaa jiru abbaa fedhe torbuu danda'a. Nuyi qofa osoo hin ta'in jechuudha. Ammatti uummanni Oromoo yeroo inni tokko itti ta'uu qabutti, yeroo inni humna isaa bakka tokkotti beeffachuu qabutti gaara keessa deemanii uummata keenya ati waltajjii keessaatti jedhanii laastikiin gubaa, albeen qalaa waan akkana fokkuu wanni hojjetu kun uummata Oromootiif waan toluuf beemu nutti fakkaata jechuudha.
Waadaan cabuusaatiif Addi Bilisummaa Oromoo maaliif boordii filannoo biyyaalessaatti hin beeksisne jedhes Jaal Mikaa'el Booran miseensa shan eegumii Adda Bilisummaa Oromoo gaafadheera. Isaanis deebii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin dhimmicha dursa uummanni beeku waan qabuufidha jechuun gara boordii filannootti himachuuf akka qophaa'aa jiranis dubbataniiru. Gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinnee.